เป็นอันขาดจะได้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ที่แท้ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชดาตรงดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
เมื่อเราต้องเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกวัน
ผู้โดยสารชิดในหน่อยนะคะขยับเข้าไปหน่อยค่ะแบ่งกันไปนะคะที่ว่างนั่งได้เลยค่ะ
เพราะว่าไวรัสสามารถก่อติดอยู่ตามประตูราวจับราวบันไดเบาะนั่งที่เท้าแขนและจะมีอายุนาน 7-8 ชั่วโมงแล้วเราจะทำอย่างไร
ผู้โดยสารอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะแอลกอฮอล์มีหน้าประตูกดได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
ส่งมอบน้ำใจให้กันได้ทุกที่ป้องกันไวรัสด้วยการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่แออัดและล้างมือบ่อยๆเชื้อไวรัสโควิด-19 ป้องกันได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมใจและทุกคนห่วงใยกัน
วิทยุจุฬาคลื่นความรู้สู่ประชาชน
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรพาทีทวีปัญญานานาสาระคุยสบายยามเช้าทุกวันเสาร์เวลา 7:30 น.ถึง 7:55 น.ผู้ดำเนินรายการอาจารย์ดร.สมพรนุชตันศรีสุขวิทยากรอาจารย์ดร.ณัชพลสิริสวัสดิ์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการอักษรพาทีเช้าวันเสาร์นี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าสำหรับรายการเช้าวันนี้นำเสนอในหัวข้อเรื่องปาฏิหาริย์ในพุทธศาสนาโดยวิทยากรอาจารย์ดร.ณัชพลสิริสวัสดิ์สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ภาควิชาภาษาตะวันออกหัวข้อเรื่องปาฏิหาริย์จากพุทธประวัติที่เราจะพูดคุยในวันนี้มาจากงานวิจัยในระดับปริญญาเอกของอาจารย์ใช่ไหมคะอยากให้อาจารย์เล่าที่มาของงานวิจัยนิดนึงค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมอาจารย์ดร.ณัชพลสิริสวัสดิ์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องปาฏิหาริย์ในพุทธศาสนาอย่างที่อาจารย์สมพรนุชนะครับได้กล่าวไปนะครับเมื่อสักครู่ก็คือหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อนึงที่ผมได้ไปศึกษาวิจัยนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกนะครับที่ทำที่มหาวิทยาลัยมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวที่ไปทำนะครับตัวงานวิจัยจริงๆมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชำระต้นฉบับชำระคัมภีร์ต้นฉบับจริงๆก็อาจจะบางคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะฮะการชำระคัมภีร์ต้นฉบับก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเราพยายามทำยังไงที่จะขจัดข้อที่มันน่าสงสัยต่างๆออกไปเพื่อที่ต้องการที่จะกลับไปหาเรื่องเล่าหรือว่าคัมภีร์ดั้งเดิมให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุดทีนี้เวลาไปศึกษามันก็ต้องมีการไปศึกษาเปรียบเทียบกับคัมภีร์อื่นๆนะครับผมซึ่งคัมภีร์ที่ผมเลือกศึกษาเนี่ยมันมีเนื้อหาที่มันเกี่ยวข้องกับปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้านั่นเองแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องเล่าปาฏิหาริย์ที่ไม่ได้ค่อยจะเป็นที่รู้จักในหมู่ของคนไทยมากนักเนื่องจากว่าคัมภีร์ดังกล่าวเนี่ยไปพบที่ประเทศปากีสถานนะครับหรือว่าในบริเวณที่เราเรียกกันว่ากิลกิตนะครับผมหรืออยู่ในปากีสถานปัจจุบันส่วนตัวคัมภีร์ต้นฉบับเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเก็บอยู่ที่National Archive of India ที่เดลีนะครับผมซึ่งก็ทำให้เรื่องเล่าตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักในหมู่ของชาวพุทธที่นับถือเถรวาทบาลีนะฮะในสายแบบบ้านเรามากนะแต่ว่าเป็นคัมภีร์ที่พอไปตรวจสอบและเปรียบเทียบนะครับก็ปรากฏว่าไปพ้องกับงานที่อยู่ในพระวินัยที่อยู่ในพุทธศาสนาแขนงหนึ่งก็คือพุทธศาสนาที่มีชื่อว่ามูลสันวาสติวาทินนั่นเองครับผมดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นงานวิจัยที่เราได้ศึกษาในการชำระคัมภีร์ต้นฉบับด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสเปรียบเทียบตัวคัมภีร์กับฉบับแปลภาษาอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาทิเบตนั่นเองครับก็วันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าอาจจะ กลับมาเล่าในบริบทของพุทธศาสนาในบ้านเราเพื่อที่จะทำให้คุณผู้ฟังอาจจะมีความคุ้นชินมากยิ่งขึ้นแต่ก็ถ้ามีโอกาสก็อาจจะเปรียบเทียบให้ฟังว่ามันมีประเด็นอะไรที่มันแตกต่างกันหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจต่อไปครับ
จริงๆแล้วเรื่องปาฏิหาริย์เนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของพุทธประวัติใช่ไหมคะ
ก็จะบอกอย่างนั้นก็ได้ครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของพุทธประวัตินะแล้วก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงนะครับแล้วก็มีความสำคัญอย่างหนึ่งนะครับถ้าในของเถรวาทเราก็จะบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จไปโปรดพระมารดาที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะครับผมแต่ว่าในของนิกายอื่นๆเนี่ยพอพูดถึงพุทธประวัติเนี่ยมันก็ต้องดูว่าเอ๊ะแล้วมันไปอยู่ที่ไหนบ้างนะฮะในคัมภีร์ต่างๆเนี่ย
ก็คือกระจัดกระจายอยู่ในคัมภีร์
ใช
่
ไหมคร
ับ
อย่างที่อาจารย์สมพรนุชอาจจะทราบอยู่แล้วว่ามันกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆนั่นเองครับผม
ค่ะในพุทธศาสนาเถรวาทเนี่ยตามปกติเราศึกษาพุทธประวัติได้จากที่ใดบ้างคะ
อย่างที่บอกนะครับเราก็อาจจะแบ่งออกเป็นการศึกษาพุทธประวัติถ้าเราจำแนกตามหลักฐานอ้างอิงที่สำคัญใช่ไหมครับอาจารย์สมพรนุชครับก็จะดูจากหลักฐานแรกเลยแน่นอนก็คือตัวพระไตรปิฎกแต่ถ้าอย่างหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นว่าเอ๊ะเราพระไตรปิฎกในมีพุทธประวัติที่เล่าเรื่องราวอย่างเป็นลำดับเหตุการณ์หรือเปล่าอันนี้ก็ตอบได้เลยว่ากระจัดกระจายแล้วก็ไม่ได้เป็นลำดับเลยนะฮะก็อาจจะเป็นพระสูตรที่สำคัญที่เราอาจจะเคยได้ยินอย่างเช่นมหาปรินิพพานสูตรก็พูดถึงเรื่องราวการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นหรือว่ามหาประธานสูตรนะฮะซึ่งก็กล่าวถึงเรื่องของพุทธประวัติที่เป็นพุทธประวัติแบบของพระพุทธเจ้าในอดีตพระพุทธเจ้าถึง7พระองค์อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมแต่ว่าในหลักฐานอื่นๆล่ะก็มีไหมอย่างเช่นหลักฐานชั้นอรรถกถาใช่ไหมครับก็จะมีปรากฏพุทธประวัติอย่างเช่นในส่วนต้นของนิทานกถานะฮะซึ่งเป็นส่วนต้นของชาดกหรืออรรถกถาชาดกเนี่ยก็จะกล่าวถึงพุทธประวัติที่แบ่งเรื่องราวของพระพุทธเจ้าออกเป็นถึง3ช่วงระยะเวลาที่สำคัญใช่ไหมอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินแบบมีนิทานระยะไกลนิทานระยะใกล้อย่างนี้เป็นต้นนะมีทูเรนิทานนิทานระยะไม่ไกลอวิทูเรนิทานแล้วก็นิทานระยะใกล้ที่เรียกว่าสาลิเกนิทานทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูว่าเราพุทธประวัติที่ถ้าแบ่งตามเนื้อหาเนี่ยบางเรื่องก็จะกล่าวถึงพุทธประวัติที่กล่าวถึงพระศรีสักยมุนีหรือว่าพระสมณโคดมของเราโดยเฉพาะนะครับอย่างเช่นคัมภีร์ในของนิกายอื่นๆก็มีอย่างเช่นลลิตาวิสตระอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับพุทธจริตชินลังการอย่างนี้นะครับมาลาลังการวัตถุหรือว่าแม้กระทั่งปฐมสมโภช
ค่ะสังเกตว่าช่วงเป็นคัมภีร์ชั้นหลังๆ
ใช่จะเป็นคัมภีร์ชั้นหลังๆที่จะ
เรียบเรียงพุทธประวัติอย่างเป็นระบบนะคะ
ที่น่าสังเกตคือในเรื่องเล่าเกี่ยวกับปฏิหารที่ผมได้ศึกษาเนี่ยนะครับไม่ได้ปรากฏเรื่องราวที่อยู่ในคัมภีร์ที่เป็นชั้นปฐมภูมิหรือว่าในพระไตรปิฎกเลยแต่ว่าไปปรากฏอยู่ในชั้นอรรถกถาแต่ในขณะที่คัมภีร์ที่ผมไปทำที่เยอรมันเนี่ยครับมันกลับเป็นส่วนหนึ่งของพระวินัยอย่างนี้เป็นต้นนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการจัดหมวดหมู่เนี่ยก็ในแต่ละนิกายในพุทธศาสนาก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกันครับผม
ค่ะมาจนถึงตอนนี้แล้วอาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงปาฏิหาริย์เลยนะคะเรื่องราวในคัมภีร์พุทธศาสนาที่มีลักษณะของการเหาะเหินเดินอากาศนี่ใช่ปาฏิหาริย์ไหมคะ
ก็ต้องบอกว่าใช่ต้องบอกว่าใช่นะครับเพราะว่าก็คือจริงๆก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปาฏิหาริย์และกันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นนิยามหนึ่งที่เรากล่าวได้เช่นนั้นทีนี้พอเรามาพูดถึงปาฏิหาริย์เนี่ยนะฮะมันมีหลายอีกหลายๆคำนะครับที่อาจารย์สมพรก็อาจจะเคยได้ยินเช่นคำว่าฤทธิใช่ไหมฮะหรืออิทธิในภาษาบาลีของเราอิทธิฤทธิอย่างนี้ใช่ไหมฮะอภิญญาวิทยาวิชาเราหรืออภิญญานะฮะหรือว่าในภาษาสันสกฤตก็จะมีเช่นคำว่าอัศจริยาพุทธธรรมะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะก็จะมีคำหลายๆคำเลยที่พูดถึงปาฏิหาริย์นะฮะทีนี้คำว่าอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยอย่างที่อาจารย์สมพรได้พูดถึงเนี่ยว่ามันเหาะเหินด้วยอากาศเนี่ยอันนี้ก็จัดเป็นอิทธิปาฏิหาริย์นี่แหละนะฮะในพุทธศาสนาถามว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอภิญญาอย่างหนึ่งมันเป็นอภิญญาคือความรู้ยิ่งยวดนะฮะถ้าแปลนะฮะแปลตามก็จะบอกว่าเป็นตามรูปศัพท์เป็นภาษาอังกฤษก็บอกเป็นซูเปอร์โนเลจอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ในอภิญญาเนี่ยอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะเราใช้คำว่าอิทธิวิทาใช่ไหมฮะซึ่งคือความรู้ที่ทำให้เราสามารถแสดงให้เห็นฤทธิ์ต่างๆได้แต่มันก็ยังมีอภิญญาอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นมีหูทิพย์มีตาทิพย์ สามารถรู้ใจคนอื่นได้นะสามารถระลึกชาติได้อย่างนี้เนี่ยทางพุทธศาสนาเราจัดว่าเป็นอภิญญาในระดับโลกียะเป็นโลกียะอภิญญาแต่ว่าสิ่งที่พุทธศาสนาเนี่ยเน้นนะฮะให้ความสำคัญนะฮะคือไอ้เจ้าโลกียะอภิญญาทั้ง5เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นสิ่งที่มีคนทำมาได้ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดอภิญญานี้ขึ้นนะไม่ใช่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เป็นปกติที่คนเนี่ยเขาทำกันได้อยู่แล้ว
ที่บอกว่าโลกียะนี่หมายความว่ายังไงคะ
ที่บอกว่าโลกียะก็คือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเราเนี่ยฮะถ้าฝึกฝนเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้คือมันยังข้องเกี่ยวอยู่ในทางโลกแต่ว่าพุทธศาสนาเนี่ย
ความตรัสรู
้ถูกต้องครับแต่พุทธศาสนาเนี่ยเน้นอภิญญาตัวที่สำคัญคือตัวที่6ก็คือตัวที่เรียกว่าอาสวะขยายญาณคือการที่เป็นญาณที่ทำให้อาสวะสิ้นไปหรือว่าการที่ทำให้เราเนี่ยดับกิเลสได้อันนี้ก็คือที่อาจารย์สมพลพูดเมื่อสักครู่เลยครับคือเน้นที่จุดนี้แหละเนี่ยคือทำให้มันเกิดการตรัสรู้หรือว่าทำให้เกิดการพ้นทุกข์ต่อไปได้ดังนั้นเนี่ยโลกุตระตรงเนี้ยอาสวะขยายญาณเนี่ยก็เลยจัดว่าเป็นโลกุตระอภิญญานั่นเองนะครับซึ่งจะทำให้ผู้ที่ได้เนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจที่เป็นอิสระปลอดโปร่งผ่องใสแล้วก็สามารถพ้นจากอำนาจครอบงำในเรื่องโลกหรือสิ่งที่เป็นวิสัยของโลกต่างๆได้นั่นเองครับผมทีนี้เจ้าอาสวะขยายญาณเนี่ยก็ยังถ้าในตามหลักพุทธศาสนาของเราในหลักธรรมเนี่ยนอกจากอยู่ในอภิญญาเนี่ยก็ยังจัดอยู่ในวิชาใช่ไหมครับยังจัดอยู่ในวิชาจะเป็นวิชา3ก็ดีหรือว่าวิชา8ก็ดีใช่ไหมครับก็มีการขยายความออกไปอย่างนี้อีกเป็นต้นนะครับผม
ตามที่อาจารย์เล่ามานี้นี่คือปาฏิหาริย์ที่อยู่ในพระไตรปิฎกใช่ไหม
ถูกต้องครับจริงๆยังพูดพระพุทธเจ้ายังตัดเพิ่มเติมอีกนะครับอาจารย์สมพรนุชครับว่าปาฏิหาริย์เนี่ยมีแบ่งได้เป็น3ชนิดเป็น3อย่างใช่ไหมครับก็คือ1อิทธิปาฏิหาริย์ที่เราพูดถึงนะครับก็คือการที่แสดงฤทธิ์ได้อย่างเป็นอัศจรรย์ใช่ไหมครับอันที่2ก็คืออาเทศนาอาเทศนาปาฏิหาริย์คือสามารถที่จะทายใจผู้อื่นได้และอันที่3ก็คืออนุสาสนีนะฮะอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือปาฏิหาริย์ที่เป็นคำสอนที่เป็นจริงสอนให้เห็นจริงแล้วก็นำไปปฏิบัติได้ผลสมจริงอันนี้ก็เป็น3อันซึ่งความหมายต่างๆเนี่ยก็ได้ถูกกล่าวไว้ในพระสูตรที่สำคัญนะพระพุทธเจ้าก็ได้กล่าวเช่นเกวัฏสูตรอย่างนี้เป็นต้นนะครับพระพุทธองค์ก็ได้กล่าวอธิบายนะครับอย่างเช่นอิทธิปาฏิหาริย์หรือนะฮะพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบางท่านเนี่ยประกอบด้วยฤทธิ์ต่างๆได้มากมายนะฮะคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้นะฮะทะลุฝาทะลุกำแพงทะลุภูเขาไปได้หมดเลยนะครับเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงนะฮะแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปได้เหมือนในอากาศนี่ก็คือกล่าวถูกกล่าวไว้ในพุทธพจน์เลยนะฮะ
เป็นการความอัศจรรย์
เลย
ในการกระทำต่างๆ
ถูกต้องครับถ้าเป็นอาเทศนาก็คือบอกว่าสามารถที่จะทายความรู้สึกในใจได้ทายความนึกคิดได้ใช่ไหมฮะเราสามารถทายความไตรตรองของสัตว์อื่นบุคคลอื่นได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้เป็นโดยอาการแบบนี้นะครับส่วนอนุสาสนีก็คือบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะจงตรึกอย่างนี้จงคิดอย่างนี้นะครับแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ได้กล่าวสั่งสอนธรรมนะครับแล้วก็ให้อธิบายเพิ่มเติมโดยการเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าอุบัติในโลกแล้วก็สั่งสอนธรรมทำให้คนเนี่ยเกิดศรัทธานะครับอยากออกบวชอยากบำเพ็ญศีลอย่างนี้เป็นต้น
ก็คือเรียกง่ายๆว่าสอนแล้วทำให้คนเชื่อตามใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ
พระพุทธเจ้าคงนะทรงสรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริย์ที่สุดใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับพระพุทธองค์ก็ได้กล่าวไว้ในพระสูตรเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าในบรรดาปาฏิหาริย์ทั้ง3อย่างนั้นเนี่ยทรงรังเกียจนะครับแล้วก็ไม่โปรดนะฮะไม่โปรดพระไทยในอิทธิปาฏิหาริย์แล้วก็อเทศนาปาฏิหาริย์นะครับเพราะทรงเห็นโทษว่าคนที่เชื่อนะครับคนที่เชื่อเห็นจริงตามไปส่วนคนที่ไม่เชื่อได้ฟังแล้วก็อาจจะหาข้อขัดแย้งอย่างนี้ไปได้นะครับแล้วก็ได้ทรงชี้แจงความหมายแล้วก็ให้เห็นคุณค่าของอนุสาสนีปาฏิหาริย์นะครับว่าสามารถเอามาใช้นำมาปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แล้วก็ได้ประจักษ์ได้ภายในตนเองจนถึงบรรลุขั้นอาสวัคคยญาณได้เป็นต้นครับผม
แล้วก็ใช้ในการแสดงธรรมนะคะหรือว่าเผยแผ
่
พระธรรมคำสอนนะคะ
ใช่ครับใช่ครับ
ค่ะในคัมภีร์พุทธศาสนาสายอื่นเนี่ยเรื่องราวการแสดงปาฏิหาริย์เนี่ยเหมือนหรือต่างจากในคัมภีร์พุทธศาสนาภาษาบาลีไหมคะ
นี่ก็ต้อง กลับมากล่าวถึงคัมภีร์ของเถรวาทเราก่อนนะครับอย่างที่ผมกล่าวไว้ในตอนต้นใช่ไหมครับว่าเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับปฏิหารเนี่ยมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ชั้นอรรถกถานะครับอรรถกถา2อย่างนะครับ2แหล่ง2แหล่งละกันที่ปรากฏก็คืออรรถกถาธรรมบทแล้วก็อรรถกถาชาดกนะฮะสำหรับอรรถกถาชาดกเนี่ยจะปรากฏอยู่ในส่วนต้นของสารพมิคาชาดกหรือชาดกที่ว่าด้วยเรื่องกวางนะครับผมจะก็ไม่ได้เป็นเรื่องยาวมากแต่ว่าจะไปถูกขยายความค่อนข้างยาวกว่านะฮะอยู่ในคัมภีร์อรรถกถาของธรรมบทนะจริงก็เรื่องการแสดงปฏิหาริย์ที่กล่าวเนี่ยจุดสำคัญของที่พระพุทธเจ้าแสดงคือยมกปฏิหาริย์นะฮะเป็นปฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าจริงๆก็ไม่ได้แสดงเฉพาะเมืองสาวัตถีนะครับที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเหาะขึ้นไปนะครับแล้วก็แสดงพุทธนิรมิตต่างๆแล้วก็เป็นปฏิหาริย์ที่อยู่ใต้ต้นมะม่วงอย่างเป็นต้นนะครับผมที่เราเคยได้ยินแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงยมกปฏิหาริย์ไว้หลายครั้งหลายโอกาสนะครับเช่นหลังการตรัสรู้นะฮะในช่วงเสวยวิมุตติสุขเนี่ยก็มีการแสดงยมกปฏิหาริย์นะครับหรือว่าแสดงในการโปรดเหล่าสักยะวงศ์นะครับก็เป็นอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็แสดงโปรดชาวเมืองปาตลีบุตรนะครับผมแม้ในช่วงใกล้ปรินิพพานเองด้วยซ้ำนะครับก็ยังส่งอธิษฐานให้พระบรมสารีริกธาตุในส่วนพระราชขวัญเนี่ยแสดงยมกปฏิหาริย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เพราะนั้นเนี่ยก็มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์แต่ว่าที่สำคัญมากๆนะฮะก็คือแสดงที่เมืองสาวัตถีนั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆเรื่องเล่าก็อาจจะเล่านิดนึงละกันนะเพราะว่าเพื่อที่จะได้ให้คุณผู้ฟังได้ทราบว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับจริงๆเหตุของมันเนี่ยก็คือเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนที่มีเศรษฐีเนี่ยได้นำไม้จันใช่ไหมครับไม้จันแดงมากลึงเป็นบาทใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปแขวนเอาไว้ใช่ไหมครับแล้วก็ประกาศว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามีพระอรหันต์อยู่จริงเนี่ยนะฮะก็ขอให้แสดงปฏิหาริย์โดยการเหาะขึ้นไปแล้วก็ไปเอาบาทนั้นน่ะมาให้ได้นะครับนะฮะก็ถ้าใครทำได้ก็จะถือผู้นั้นเป็นสรณะใช่ไหมครับต่อมาครูทั้ง6หรือว่าเดียรถีเนี่ยแล้วก็ได้เข้ามาแล้วก็พยายามที่จะเอาบาทนั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แสดงปฏิหาริย์ใดๆนะครับผมเศรษฐีก็ไม่ยอมนะฮะจนท่านนิครนนาฏบุตรเนี่ยก็ออกอุบายว่าเหมือนจะทำท่าทีเหมือนจะเหาะขึ้นไปเอาอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็มีคนจับเท้าท่านเอาไว้อะไรเงี้ยก็ไม่ให้เหาะจริงคือจริงๆท่านก็ไม่ได้มีปฏิหาริย์อะไรนะครับแต่จนกระทั่งสาวกของพระองค์ครับก็คือพระโมคคัลลานะนะฮะก็ได้เดินทางมานะครับแล้วก็ได้ยินถ้อยคำสบประมาทนั้นก็เลยบอกพระอีกรูปหนึ่งก็คือท่านปิณโฑราภารัตวาสใช่ไหมครับซึ่งท่านนี่ก็มีฤทธิ์แล้วก็สามารถเหาะขึ้นไปเอาบาทนั้นได้นะฮะท่านปิณโฑราก็เลยเข้าเอาพิญญาแล้วก็เอาปลายเท้าในขี้พิณดาแล้วก็เหาะขึ้นไปนะครับเวียนอยู่เหนือนครราชครุฑถึง7รอบนะครับแล้วก็ชาวเมืองก็กลัวว่าหินที่ท่านหนีบนะจะตกลงมานะฮะก็เลยในที่สุดท่านก็เหาะลงมายืนอยู่ที่เรือของเศรษฐีนะฮะเศรษฐีก็หมอบกราบแล้วก็ถวายบาทนั้นเนี่ยให้แก่ท่านนะครับจริงๆเมื่อพระพุทธองค์ทราบเรื่องก็แน่นอนนะว่ามันเป็นการไม่สมควรใช่ไหมพระพุทธองค์ก็ส่งติเตียนนะแล้วก็สั่งให้ทำลายบาทนั้นเสียแล้วก็มีการบัญญัติพุทธบัญญัติใช่ไหมครับก็คือเรื่องของพระวินัยแต่ว่าพระวินัยในที่นี้ที่บัญญัติก็เป็นเรื่องของเศรษฐียวัตรก็เป็นทุกกฎนะครับซึ่งจริงๆแล้วพระวินัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอวดอุตริมนุษยธรรมหรือการแสดงปฏิหาริย์เนี่ยก็มีบัญญัติเอาไว้ทั้งอยู่ในข้อปาราชิกแล้วก็ข้อปาจิตตีนะครับผมแต่ก็อาจจะไม่ได้กล่าวถึงนะวันนี้นะก็จะมีค่อนข้างมีรายละเอียดปลีกย่อยที่น่าสนใจพอสมควร
ครับค่ะแต่ในเรื่องนี้นี่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามการแสดงปาฏิหาริย์
ถูกต้องครับ
ใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมแล้วก็ที่สำคัญแต่ว่า มันสนุกตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าห้ามคนอื่นทำแต่ไม่ได้ห้ามตัวเองใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยสามารถที่จะ
แสดง
ปาฏิหาริย์ได้ใช่ไหมแต่หลักๆ ก็คือเพื่อปราบเดรัจฉีนั่นเองนะครับผมก็พระพุทธองค์ก็ประกาศว่าจะทรงแสดงปฏิหาริย์ที่ใต้ต้นมะม่วงที่กรุงสาวัตถีนะโดยกำหนดวันเวลาเอาไว้นะครับผมเมื่อถึงกำหนดเนี่ยพวกเราเดรัจฉีก็ได้สร้างมณฑปไว้เพื่อที่จะแสดงปฏิหาริย์นะครับแต่ว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ได้ทรงพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยก็ตั้งใจที่จะสร้างมณฑปถวายพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสห้ามเอาไว้บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องสร้างแล้วก็เมื่อทรงกำหนดว่าจะทรงตั้งแสดงปฏิหาริย์ที่ต้นมะม่วงเนี่ยเราเดรัจฉีก็ไปตัดโค่นต้นมะม่วงทิ้งหมดเลยไม่ตัด
ต้องการให้พระพุทธเจ้าทรงผิดคำพูด
ใช่นั่นเองแต่ว่า ก็ไม่เป็นผลเพราะวันหนึ่งก็มีนายคันธะใช่ไหมฮะเอานำมะม่วงมาถวายแล้วก็ได้โปรดทำน้ำปานะจากผลมะม่วงนั้นนะฮะแล้วก็โปรดให้นายคันธะเนี่ยเอาเม็ดมะม่วงเนี่ยไปปลูกนะด้วยอิทธิฤทธิ์นั่นเองเนี่ยต้นมะม่วงก็ผุดขึ้นมานะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระอินทร์เนี่ยก็ได้ลงมาแล้วก็บัญชาให้เทพเนี่ยบรรดาลมพายุเนี่ยพัดทำลายมนดบของพวกเดรัจฉีพังจนราบเป็นหน้ากองนะครับผมหลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงเนรมิตนะฮะจงกรมแก้วในอากาศนะครับผมซึ่งลักษณะนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะเด่นของการแสดงปฏิหารอย่างหนึ่งที่ปรากฏเฉพาะคัมภีร์เถรวาทของเราด้วยซ้ำนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือการทำยมกปฏิหารนะซึ่งลักษณะของยมกปฏิหารที่กล่าวถึงก็คือมีท่อน้ำท่อไฟนะครับออกมาเป็นคู่ๆนะฮะจากส่วนพระวรกายของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็มีรัศมีทั้ง6เนี่ยเปล่งแสงออกมาแล้วก็มีการทำพุทธนิรมิตนะครับซึ่งอยู่ในอิริยาบถต่างๆนะครับก็อย่างเช่นพระพุทธองค์เนี่ยทรงประทับยืนนะพุทธนิรมิตก็จะประทับนั่งหรือนอนสายญาติอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีการกล่าวถามคำถามคำตอบกันระหว่างพระพุทธองค์แล้วก็พุทธนิรมิตด้วยอันนี้ก็เป็นลักษณะที่กล่าวถึงยมกปฏิหารนะครับซึ่งการที่กล่าวถึงในคัมภีร์เนี้ยก็เป็นลักษณะที่กล่าวสอดคล้องนะครับกับยมกปฏิหารที่กล่าวอธิบายไว้ในคัมภีร์คุทกนิกายปฏิสัมภิทามรรคด้วยนะครับผมแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยคิดว่าการแสดงปฏิหารของพระพุทธองค์เนี่ยเป็นการปล่อยน้ำไฟเนี่ยที่เป็นคู่ๆเนี่ยออกจากพระวรกายส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างแค่นั้นแต่ว่าในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคแล้วก็คัมภีร์อรรถกถาของธรรมบทเนี่ยได้กล่าวเหมือนขยายความออกไปว่าท่อน้ำท่อไฟเนี่ยสามารถออกมาจากพระวรกายทุกส่วนเลยนะฮะทุกส่วนเลยก็คือออกมาจากทั้งเบื้องบนเบื้องล่างออกมาจากพระเนตรได้ออกมาจากพระกันได้ออกมาจากพระนาสิกได้ออกมาจากพระอังสาได้ออกมาจากพระหัตถ์ได้และอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นการขยายความในเฉพาะคัมภีร์ของเราแต่ว่าพอไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราได้ศึกษามาเนี่ยก็จะพบว่าข้อที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับสมพนุษย์เนี่ยในคัมภีร์เถรวาทเนี่ยจะบอกเลยว่าการแสดงปฏิหารของพระพุทธเจ้านะครับยมกปฏิหารเนี่ยถือว่าเป็นเฉพาะนะฮะเป็นสามารถเกิดเฉพาะได้แต่พระพุทธองค์เท่านั้นนะฮะสาวกไม่สามารถแสดงได้เป็นอัสสาธนะนะฮะแต่ว่าในคัมภีร์ของสันวาสติวาทินหรือมูลสันวาสติวาทินที่ผมศึกษาเนี่ยบอกไว้เลยนะครับว่าการแสดงยมกปฏิหารเนี่ยสามารถแสดงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระสาวกนะครับมาสาวกพระปัจเจกกับพุทธเจ้าก็แสดงได้แล้วก็พระพุทธเจ้าก็แสดงได้แต่ว่าเขาพยายามทำให้มีสิ่งที่แตกต่างออกไปคือจะต้องมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถแสดงได้นั่นคือมหาปฏิหาริย์นะฮะซึ่งเป็นการแยกกันระหว่างคำว่ายมกปฏิหาริย์และมหาปฏิหาริย์มหาปฏิหาริย์คืออะไรมหาปฏิหาริย์เนี่ยในคัมภีร์มูลสันวาสติวาสเนี่ยที่ผมศึกษาก็คือบอกว่าพระพุทธองค์เนี่ยนะฮะประทับนั่งอยู่บนบัลลังก์ที่มีดอกบัวนะเป็นกลีบดอกบัวมากกว่าพันกลีบขอโทษทีแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็มีพระพุทธองค์นี่ก็จะสามารถเนรมิตพระพุทธองค์ออกจากทางด้านซ้ายทางด้านขวานะครับขึ้นไปเต็มท้องฟ้านะครับจนถึงชั้นอากนิสถะนะครับซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของ
พรหม
ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็ถึงจะแสดงปฏิหาริย์ด้วยการมีพุทธนิรมิตแล้วก็มีการเดินจงกรมมีอะไรอย่างเงี้ยต่างๆแต่ลักษณะนี้ฮะที่แสดงได้เนี่ยเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถแสดงได้แล้วก็ปรากฏในเฉพาะแต่ในคัมภีร์ของมูลสันวาสติวาทินเท่านั้นมหาปฏิหาริย์ไม่ปรากฏในคัมภีร์ของเถรวาทของเราอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งเลยนะครับส่วนอย่างอื่นๆถามว่ามีอีกไหมก็มีอีกอย่างเช่นคัมภีร์คือจะบอกว่าเรื่องเล่าปฏิหารเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าที่ไม่ได้ค่อนข้างจะสากลนิดนึงละกันนะคือในหลายคัมภีร์เนี่ยก็ปรากฏในหลายนิกายก็ปรากฏแต่ว่าก็มีความแตกต่างทางด้านเนื้อหากันออกไปอย่างเช่นในของพุทธศาสนานิกายคือธรรมคุปตกะก็กล่าวถึงปฏิหารเหมือนกันมีการขึ้นต้นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพระปิณโฑภารัทธวาทเหมือนกับของเถรวาทบาลีเลยแต่ว่าเนื้อความข้างในกล่าวถึงพระพุทธเจ้าแสดงปฏิหารต่อเนื่องกันถึง15 วันอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้น15 วันเนี่ยในปัจจุบันเองนะฮะในประเทศทิเบตก็ยังมีการเฉลิมฉลองการแสดงปฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้อยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่ของทิเบตนะครับที่เรียกว่าโลซานะครับก็คือในวันแรกเนี่ยที่เป็นวันขึ้นปีใหม่ของทิเบตเนี่ยนับไปอีก15 วันนะฮะวันที่15เนี่ยก็คือเท่ากับจำนวนที่พระพุทธเจ้าแสดงปฏิหาริย์15 วันเนี่ยวันที่15เนี่ยจะเรียกว่าวันชดรูดูเช่น นะครับซึ่งเป็นวันแสดงปฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยปัจจุบันทิเบตก็ยังมีการเฉลิมฉลองแบบนี้อยู่เช่นเดียวกันครับผม
รวมกับในเทศกาลปีใหม่
ถูกต้องครับรวมกับเทศกาลปีใหม่ของชาวทิเบตใช่ครับ
ค่ะจากการที่ได้ศึกษาเนี่ยค่ะอาจารย์เห็นว่าพุทธศาสนามองเรื่องปาฏิหาริย์อย่างไรคะ
ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธนะครับไม่ได้คือถ้าถามว่าในทัศนคติศาสนาเนี่ยอิทธิปาฏิหาริย์ก็ดีเทวดาเทพเจ้าต่างๆก็ดีถามว่ามีไหมก็ต้องบอกว่ามีเพราะว่าในคัมภีร์ที่เป็นหลักฐานชั้นปฐมภูมิในพระไตรปิฎกเองก็กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ไว้แล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธใช่ไหมครับว่ามีจริงหรือไม่ไม่มีจริงหรือไม่แต่ว่าผมว่าสิ่งที่สำคัญคือพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้สนใจกับคำถามว่าอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยมีจริงหรือไม่เทวดามีจริงหรือไม่นะครับแล้วก็ไม่ได้ไปเสียเวลากับการพิสูจน์ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่พุทธศาสนาสนใจคือมนุษย์เราเนี่ยควรมีท่าทีและควรปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรนะครับคือไม่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยจะมองว่าผีสางเทวดาอำนาจลึกลับอิทธิปาฏิหาริย์มีจริงหรือไม่ก็ไม่สำคัญเท่ากับปัญหาที่ว่าในกรณีที่ถ้ามีอยู่จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีฐานะอย่างไรต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์แล้วก็อย่างที่บอกว่าสำหรับพุทธศาสนาเนี่ยก็ได้วางหลักการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าสิ่งเหล่านั้นมีจริงเนี่ยมนุษย์ควรจะวางตัวหรือปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรนะครับผมแล้วก็ความมีจริงของอิทธิปาฏิหาริย์เหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้กระทบต่อหลักการสำคัญของพุทธศาสนาหมายความว่าถึงจะมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์มีจริงแต่ว่าการปฏิบัติตามหลักการและก็การเข้าถึงจุดหมายของพุทธศาสนาเนี่ยก็ยังสามารถทำได้อยู่ใช่ไหมครับโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นก็อย่างที่เราพูดกันตอนแรกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สนใจว่าอิทธิปาฏิหาริย์เป็นยังไงอาเทศนาเป็นยังไงแต่ว่าท่านสนใจอนุสาสนีใช่ไหมครับสุดท้ายเนี่ยพอเราเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ทั้งหมดเนี่ยพระพุทธองค์ก็จะมาจบด้วยอนุสาสนีอยู่ดีคือมันจะต้องมีตอนจบขมวดปมว่าสุดท้ายแล้วพระพุทธองค์ได้แสดงธรรมและเกิดคนบรรลุธรรมอันนั้นก็คือเป็นจุดมุ่งหมายแล้วก็จุดเป้าหมายดังนั้นเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าเห็นความสำคัญของอิทธิปาฏิหาริย์จริงเนี่ยพระพุทธองค์ก็คงไม่บัญญัติสิกขาบทห้ามสาวกของพระองค์เองในการห้ามกระทำปาฏิหาริย์ต่างๆอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ผมคิดว่าพุทธศาสนามองเรื่องราวเกี่ยวกับปาฏิหาริย์แบบนี้ครับ
ค่ะถ้าเป็นปาฏิหาริย์แบบการกระทำแบบอัศจรรย์เนี่ยอันนี้คือไม่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้นะคะซึ่งพระพุทธเจ้าทรงไม่สนับสนุน
ค
่ะการสนทนาในเช้าวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะคะดิฉันและอาจารย์ดร.ณัชพลสิริสวัสดิ์ขอลาไปก่อนพบกับรายการอักษรภาธีในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาธีได้ใหม่ทุกวันเสาร์
หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 น.ถึง 7:55 น.
จากอดีตจนถึงปัจจุบันกับทุกความทรงจำในรั้วจามจุรี
คำว่าโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก
็
คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบันนี่เอง
อนุสาวรีย์ฐานาสาโยงไปถึงตึกบัญชาการหรือว่าอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ก็เป็นอาคารที่เป็นรูปแบบไทยประยุกต์ทั้ง2อาคารนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราย้อนทบทวนถึงช่วงรัชกาลที่6ก็เป็นช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
ติดตามรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึง 8:55 น.ทางวิทยุจุฬา